gang. Da vi også ferdig med pensum og skal ta litt oppsummering og repetisjon i dag og i morgen. Først blir det da en oppsummering, og så resten av tiden til å repetere litt linjær algebra. Bare noen formaliteter, altså eksamen fredag 9. juni, klokka 9-1. Eksamenslokalet, må du sjekke på studenter eller noe sånt, men du trykker å spørre meg, jeg vet ikke hvor det er. Så det jo Haugans formelsamling og enkle kalkulator som tillatt. Og så blir jo konten i august. Da det en oppmelding, det må man, så vidt jeg har skjønt, melde seg opp til. Og den oppmeldingsfristen, jeg har ikke sjekket den, men den relativt tidlig i juli, den var 9. juli i fjor. Så det i nærheten av 9. juli. Så det må man passe litt på. Og så må man ha bestått mappe for å få gå opp til eksamen. Sjekk at dette i orden, ja, og ta kontakt med meg hvis det ikke ser ut å være i orden. Men jeg har ikke kommet i mål med å oppsummere resultatene enda. Så det var jo planen selvfølgelig at jeg skulle være ferdig med det før undervisningen var ferdig, men så dere må følge med litt på Blackboard fremover med beskjeder og sånn som kommer der. Men ta kontakt med meg hvis det ser ut som det noe ugreit der. Ja, den var egentlig da var egentlig her på Blackboard-siden. Nå har jeg lagt repetisjonsmodulen øverst. Og det jeg har tenkt å se på nå, det ligger også ute på Blackboard som den øverste lenka der på repetisjonsmodulen. De andre sånne formler. Og så har jeg også da tenkt å gjennomgå disse to oppgavene som jeg har lagt ut der i dag og i morgen. Ja. Skjermen virker ikke. Døde den akkurat nå?
Nei.
Har jeg stått her og pratet? Arbeider, vendes vent, står det. Den gjør det, da.
Det lys der, var det her kom med? Mystisk.
Ok. Altså, jeg vet ikke hva som skjedde når den forsvant, jeg. Men dette i hvert fall den det der jeg skal ta først, og så de to oppgavene som er der, som jeg skal gjennom på her. Der kommer jo også forelesningsopptakene, og så er jo gamle eksamensoppgaver over her. Ja, men her er det sikkert zoomes opp litt. Ja, først her egentlig bare en overskrift, altså på grunn av noen tabeller og sånt, så fikk jeg ikke plass på, kommer den på en egen side. Ja, jeg tror jeg bare hopper over den. Så går vi videre til neste, nei. Skal vi se videre til neste side, er det ikke en sånn rådknapp der, nei. Det jeg har laget her en liste, skal vi si, over temaene som vi har vært igjennom. Så jeg tenkte vi skulle gå igjennom og så ikke ta det så veldig nøye. Det rekker jo ikke, men i hvert fall si litt og eventuelt spare på litt spørsmål under det. Det måtte jeg ha gjort det på i mange år. Jeg begynte med det i statistikk for mange år siden. Så, statistikk var det veldig hensiktsmessig, for da klarte jeg å organisere det sånn at jeg på en måte klarte å få det letteste først, og så liksom sånn, så fikk jeg en sånn liste hvor man nærmest kunne jobbe seg nedover, se hvor langt man kom i forhold til hva ambisjonsnivået var for karakter, men det var bare statistikk jeg fikk til det. I hvert fall var det noen som hadde hatt meg i statistikk og hadde det i meg i matte 3 senere, og, matte 3, og forlangt å få en sånn der og sånt, og da skjønte jeg at jeg kom dit og forlang i andre fag også. Så da står det jo en slags liste her, og så også dette her, det er henvisning til eksamensoppgaver 12.05. Ja, det var litt rart med 12.05. Det skulle da vært jo nei, ja selvfølgelig. Det er årstallet først, ja. 12, det er desember, 05. Nei, 12 er 2012 mener jeg, ikke desember. 2012, og så 05, altså i mai. Mai 2012. Ja, det var den første eksamen selvfølgelig vi hadde i, etter at vi innførte dette emnet her. Og så står det oppgaver da, 1A. Ja. Så det står veldig mye 1A til å begynne med. Det betyr at det er veldig mange eksamensett har jo startet med dette her. Og sånn litt, den lista kan jo brukes på flere måter, men en mulighet, hvis dere foretrekker å repetere tema for tema, så kan dere eventuelt finne eksamensoppgaver ut fra den lista. Men noen vil kanskje heller foretrekke å repetere på den måten at de jobber gjennom gamle eksamensett, og da ikke følger den lista her. Men det gir også litt antydning om hva som betraktes som viktigst, hva som er mest sannsynlig kommer til eksamen. Ikke sant? Her hvor det står veldig mye ting, veldig mange oppgaver her på Gauss-eliminasjon. Her, alle setter er vel med her. 12, mai 12, utsatt prøve i januar. Juni 2014, utsatt. Ja, det var vel utsatt prøve, 14.01, juni 14, ja, 15.01, mangler her ser ut som, men i hvert fall sånn, stort sett alle oppgavene, og stort sett 1A og 1B på Gauss-eliminasjon. Så der det er mye, det er jo sannsynlig det kommer. Og der det er få, det kan jo komme, av og til så kommer det noen her, ikke sant? Ja. Teilerekker for eksempel, bare gitt en gang sånn teilerekker, og med det så tenker jeg, ja det kommer til, altså da tenker jeg på det å finne teilerekka direkte via den teilers formel. Og det vi begynte med, og som er noe av det enkleste i pensum, og som alle har jobbet med, og som alle bør kunne, det er jo Gauss-eliminasjon. Og da er det jo, snakker vi om også i all hovedsak, om også å omgjøre matrisene til RRE-form. Så det kan du stå i oppgaveteksten, står det ofte, gjør om matriser til RRE-form med Gauss-eliminasjon. Det står ofte i disse oppgavene at mellomregning skal vises, skal være med. Og Man finner jo ikke RRE-formen uten å gjøre mellomregninger med de kalkulatorene dere har nå. Men med de kalkulatorene som var tillatt tidligere, så kunne finne RRE-formen direkte. Så da var, stod liksom krav i oppgaveteksten at det skulle vise utregningene. Det er ikke sikkert det står nå. Det er jo ikke noe særlig valg. Og sterkt direkte tilknyttet til det er jo da lineære ligningssystemer. Og da har vi på en måte egentlig to varianter, kan du si. Altså, du har de som har entydig løsning, som jo er den enkleste situasjonen. Og så har du de som har uendelig mange og ingen løsninger. Og man må da man beskrive uendelig mange løsninger, typisk da. Det kan være ingen løsninger også. Og så så tar jeg opp her og så sier jeg homogene ligningssystemer når det null på høyre siden på en måte satt opp som et eget punkt her. Det det som veldig ofte dukker opp senere I modul 1 og 2. Matrisalgebra, hvor jeg bruker for matrisemultiplikasjon og inverse matriser først og fremst. Og determinanter. Det ikke så mange ganger jeg har gitt direkte spørsmål etter determinant. Som regel så dukker determinanter opp I forbindelse med å regne ut egenverdier, karakteristisk polynom og egenverdi. Men det kan komme. Og dette tilknyttet ikke-singulære matriser. Det ligger ofte litt, ikke direkte med ikke-singulære matriser, så tenker jeg på alle disse formlene som fantes på dette arket her, da. Det alle de sammenhengene, alle de tingene som betyr det samme her. Nu en slags oppsummering av, ikke alle begrepene, men I hvert fall mange av begrepene fra siste del av modul 1 og første del av modul 2. Akkurat ble sagt her, det så mange rare navn I matematikk 2, ikke minst I linjær algebraen. Her knytter man jo en del av disse her navnene sammen da, I den der. Det dukker kanskje mest opp indirekte I litt lenger nede her. Nå vel en direkte determinantoppgave I ja, det var jo faktisk I år det, 16.01.2. Det var jo utsatt prøve nå I januar. Nei, 16.01. 16.01. Jo, vi 17 nå, ja. Så prøver vi I fjor. Ja. Det har ikke vært noe utsatt prøve I år, på grunn av at utsatt prøve ble flyttet fra januar til august. Og så dette med egensystemer. Og det kommer jo veldig, veldig ofte. Og med egensystemer, det liksom sånn generelt ord, men det jo dette her med egenverdier og egenvektorer og dette her. Karakteristisk polynom og diagonalisering som bruk her. Og som dere ser så kommer det nesten alltid med massevis av oppgaver her. Så det nesten alltid noe med fra den delen av pensum. Og så har jeg puttet de der linjære transformasjoner og vektorrom litt lenger ned. På en måte så det litt mer spesielt. Det ikke så ofte vi har hatt oppgaver direkte på linjære transformasjoner et par ganger. Og så alle disse her med basisdimensjon, koordinatsystemet, bilderom, rang og så videre. Og som man også kan se, så det ofte, veldig ofte oppgave 1C, 1B, 1C, 1B, 1B, 1B. Grunnen til at det 1B typisk at oppgave 1A en gauss eliminasjon, og så oppgave 1B på en måte å putte resultatet fra, eller gjøre noe spørsmål I tilknytning til. Til dette her, dette en basis, hvordan kan man uttrykke en av vektorene som linjær kombinasjon av de andre, et typisk spørsmål her, og så ofte det regnetekniske en gauss eliminasjon som typisk gjort I A-oppgaven. Man tar det letteste først, det blir jo en unaturlig rekkefølge selvfølgelig, man vil jo ta problemet først og så løse utredningen etterpå men det jo da for å ha en grei start med en gauss eliminasjon og disse her oppgavene her jo typisk noe som jeg ikke pleier å få så veldig god score på så det partielle deriverte Flysland, det en grunn til det. Det liksom aldri helt jeg tror noen har fortalt meg grunnen, men jeg glemte den igjen. Ja. Det kan være oppgaver hvor spesielt det å regne ut en partiell deriverte I seg selv hovedpoenget. Men det mest vanlige jo at det kommer jo nesten alltid da. Men det mest vanlige at dette blir knyttet direkte opp mot ekstremalverdiproblemer. Og disse ekstremalverdiproblemene kan vi på en måte putte i to kategorier. Dette med å finne lokale maksimums- og minimumspunkter, uten nødvendigvis å gjøre noe og sadelpunkter, uten å på et sånt åpent område, altså lokale, uten å gjøre noe vurdering om et maksimumspunkt maksimum for hele funksjonen, eller bare lokalt. Og det vil jo si å finne de kritiske punktene der de deriverte er null, og så som regel å bruke andre derivert-testen for å avgjøre om det et maks, min eller sadelpunkt. Og så selv så det en teknikk de fleste greier, at problemet kan være varierende vanskelighetsgrad på en derivert og en andre derivert. Noen ganger det veldig enkle funksjoner å derivere, andre ganger så det litt mer vriende derivasjoner. Litt mer sånn, jeg ikke spesielt vriende, det ikke det, men i hvert fall derivasjoner som ikke alle klarer. Og så har du den varianten som ikke langt så ofte gir, og det jo det på lukka begrenset områder, altså der hvor vi har en rand, og så funksjonen definert og kontinuerlig innenfor, det rand samme tema. Innenfor det området, og så finn, da vet vi at det finnes maks og min. Og metoden da er vanligvis ikke andre derivert-testen, men rett og slett å finne alle kritiske punkter, og så finne ut hvilken som er størst, gir størst funksjonsverdi, og hvilken som gir minst funksjonsverdi. Og det som da kommer inn der, da, i tillegg til å finne ut hvor de partielle deriverte er null, er jo også disse undersøkelsene, hvordan det ser ut langs randen. Og så har vi minste kvadraters metode. Og det viktigste, jeg har gitt en teorioppgave en gang som hadde med utledning å gjøre, men det normale er jo at man tar utgangspunkt i dette her, altså den designmatrisa A, og normalligningene A transponert ganger A ganger B er like A transponert ganger Y, og den formelen der, den forventer jeg at dere husker og forstår. Og hvis man gjør det, så jo problemet egentlig da å finne ut hva er designmatrisa i dette tilfellet her. Det kan av og til være, det ikke alltid det er like lett for å si det sånn. At noen oppgaver hvor veldig mange har slitet med å finne den designmatrisa. Det er modelleringen der. Andre oppgaver så det veldig rett frem og veldig naturlig. Så vi har sånne overbestemte ligningssystemer som vi har pratet litt om i år, så er den designmatrisa blir jo det samme som koeffisientmatrisa, så det blir veldig rett frem. Men i en del modeller, andre modeller, så må det trikses litt. Det bør man jo øve på med å regne eksamensoppgaver her. Og så har vi splines, kubiske splines. Der det jo på en måte litt sånn todelt. Og dette her, at vi har alle disse her linjære ligningene til å finne disse her M-ene, som er de andre deriverte, i nodene. Og noen ganger så kan det være, noen ganger så er det et veldig enkelt problem, ikke så veldig mye arbeid, og man ber man regne ut hele spline fra grunnen av. Men veldig ofte så blir det litt mye, og så går det å ta alt sammen innenfor en eksamsoppgave. Og med de linjære ligningssystemene der, så er det kanskje først og fremst å sette opp de to ekstra ligningene som dukker opp, som kan være en oppgave, som kan være vanskelig. Ofte kanskje den vanskeligste delen, hvis det kommer. Men hvis det en av de standardformene, hvor de ekstra ligningene også står oppgitt i oppgaveteksten, gjerne da som en formel da, en formel som ganske greit å sette ut, så bør jo det være greit. Og så skal man løse de ligningssystemene, eller løsningene ofte kan være oppgitt, at jeg ikke skal bruke alt for lang tid på å løse mange ligninger med mange ukjente. Og så er det jo ut fra de emnene, og så regne ut disse her splinene her. Er det litt usikker på her. Splines med andre x-verdier enn 1, 2, 3, n, og parametriserte splines. Jeg setter en parentes på den, for der var vi kanskje litt 13, 0, 1, 4, b står der. Da Det var vel egentlig et lite tilleggsspørsmål på 13014B som handlet om, om det der. Parametriserte splines er aldri ut på eksamen. Det fort litt. Da skal man liksom regne ut en spline for x-en og en for y-en, og hvis det i rommet så en for z-en også. Det blir liksom litt mye på en eksamen. Gjør det. Jeg bare stopper meg og spør, ja. Jeg kan godt dra frem noen eksamen. Hvis det noen som ønsker noen eksempler, se på hva jeg mener med disse eksemplene, så kan jeg også dra frem noen gamle eksamensett. Men det mer ment som en oversikt her over de begrepene. Ikke garantert noe fullstendig pensumliste dette her. Ikke garantert at alt som kan tenkes og alt som i pensum, og dermed alt som kan tenkes og gis til eksamen dukker opp her. Men selvfølgelig det aller, aller, aller meste her. Jeg tror jeg mangler noe. Elementmetoden. Og i hvert fall så det helt klart at det mest vanlige todimensjonale her. Her mener jeg, skal vi se, siste eksamen var 16.01. A. Jeg tror jeg mangler. Jeg tror 16.01, oppgave 6A, skal være der. Den var... Eller var det 16... Eller var det... Nei, 1608. 1608. Skal vi se. Der. 1608. Det var utsatt prøver den siste. Jeg tror den var endimensional. Var en endimensional det hadde hatt for ikke så lenge siden. Det var på utsatt prøver eller vanlig prøver i fjor, det vet jeg ikke. Så jeg har ikke gitt det. Her ser det som et endimensional to ganger, men jeg har gitt det tre ganger. Ganske sikker på. Men det som helt klart vanlig jo disse her todimensionale systemene. Det kommer jo igjen, og det kommer jo. Det, altså, hvis man ser igjennom, så har jeg ikke lagt noe eksamensett uten elementmetoden enda. Det kommer jo alltid. Og det kan være en del arbeid på det, men erfaringsmessig så det også ikke så veldig vanskelig, og noe som ofte gir god score. Ja. Ja, det nesten bare todimensionale. Alt her todimensionalt. Det bare de der som ikke todimensionale, og så tror jeg... Hva? Dette her eksamen, eller? Hver av de der jo en eksamensoppgave. Da det jo ganske mange. Så det jo todimensionale som går. Det jo det dere hadde... Altså, det jo det... Det jo det de fleste egentlig gjør. Altså de gangene jeg har gitt endimensionalt, så hender det noen løsere metodene fra todimensionalt, så det funker jo for så vidt det også. Det var litt unødvendig store matriser med masse nuller i. Så det jo det, dette her dere forventer, for å si det sånn. Det pleier å få. Veldig sjeldent. Jeg har lagt noe annet enn forholdsvis standardiserte oppgaver, men jeg gjorde det en gang. Var det ganske nylig det? Jeg prøver å veksle litt sånn at det ikke alltid sånn at elementmetoden skal være en standardoppgave, mens rekker skal være en drivende oppgave. Prøver jo kanskje å lage noen enkle rekkeoppgaver av og til, og så kanskje legge inn litt større vanskelighet på noen andre. Så det var en... Ja, det var vel den endimensionale jeg snakker om som jeg mangler på lista her. Her la jeg en litt... Den var litt vanskeligere faktisk. Endimensionalt jo utgangspunktet enklere enn todimensionalt, men jeg la inn noen ukjente parametre der som skulle bestemmes. Og drøftes. Og så jo rekker da. Geometriske rekker. Her står det to med geometriske rekker. Det vel to, skal vi si, rene geometriske rekkeroppgaver. Men geometriske rekker dukker også ofte opp som en del av de andre oppgavene her i nedover. Så mange av disse her teilerekkene her. Hvorfor står den? Jeg litt usikker på. Den står for seg. Og her står Taylor-rekker utviklet fra Taylors formel der. Jeg lurer på om det egentlig den skulle hørt at det noe rart med mellomrommet her. At den skulle vært der. Taylor-rekker, altså med utviklet fra Taylors formel, så det jo på en måte det å finne ut hva den deriverte, andre deriverte, tredje deriverte og n-te deriverte, og prøve å finne systemet i det. Og det jo greit så lenge funksjonen ex til sinus x og cosinus x, men de jo brukt opp, de står i formelsamlinga. Så det ikke så veldig lett å lage noen overkommelige oppgaver med det, så derfor tror jeg bare gitt det en gang. Så jeg tror egentlig den hører til der. Og det mellomrommet hører til der. Muligens jeg har ikke noe, så jeg har spurt om konvergensintervall, men kanskje ikke så ofte bare som en egen oppgave. Men det det veldig ofte går på er altså manipulasjon av kjente potensrekker, sånn som vi har drivet med i, altså i går, rett og slett. Det som var i går er den mest sentrale forelesningen i forhold til eksamen her, sammen med geometriske rekker og derivasjon og integrasjon av potensrekker. Så jeg tror egentlig de fleste oppgavene her, jeg tror bare jeg har mistet litt linjen her, jeg tror de fleste oppgavene her er innenfor de to siste temaene her. Det hender jo at det er flettet inn at det også spørres om konvergens. Oppgave med rene konvergensspørsmål, det hadde jeg bare i fjor. Og grunnen til at jeg hadde det, jeg hadde vel rett og slett noe med at studentene nærmest forlangte det, av en eller annen merkelig grunn. Jeg vet ikke om alle gjorde det, men de som snakket høyest, fikk det da. Jeg er ikke sikker på om de visste hva de ba om. Men forholdstesten, den bør dere forholde dere til. Den kan komme, selv om det bare står med en oppgave her, så hender det at det er forholdstest som en del av spørsmålene inni her også. Men det er her. Men disse er her. Jeg har gitt et signal at det er pensum. Hvis ikke dere maser på å få det, så er det sikkert jeg gjør det nå. Jeg synes egentlig forholdstesten stort sett kan klare seg. Ja. Så denne kan dere jo bruke hvis dere har nytte av den, når dere repeterer, og hvis dere ikke har nytte av den, så kan dere jo gå det fint av å bare glemme at den eksisterer. Takk. Skal vi se, er det noe interesse å se, skal vi se, nå tok jeg den bort da, men er det noe poeng å ta opp noen gamle eksamensoppgaver for å si litt av hva jeg mener her i forhold til denne her? Skal vi se, da kan vi gå tilbake til her, jeg kan ta opp en eller annen eksamensoppgave, vi kan ta en av de nyere, jeg kan ta den ordinær prøve i fjor. Ikke sant, det er 11 bokstavpunkter. Det er ganske vanlig at det er 10, 11, 12 enkeltoppgaver, og hver teller likt, da, sånn som på delprøvene. Og hvis det teller oppgaver, så blir jo det, dere har jo hatt 7-8 oppgaver på 1,5 time på disse her delprøvene, og her har dere 4 timer på 11, så det betyr... Det betyr jo at dere får litt bedre tid, men samtidig så er det jo også sånn at man kan legge inn oppgaver med litt mer arbeid, litt større utregninger på en eksamen enn man kan gjøre på sånne korte delprøver. Men likevel, altså, det er ikke alle som får god tid, men normalt så har dere bedre tid på eksamen enn på disse delprøvene. Her begynte vi med oppgave 1, regn ut den inverse matrisen. Så kan vi bare ta tilbake den der... Ta opp igjen denne her, som jeg visste tok ned. Så det, hvis du nå ser her, ikke sant, på inverse matriser, så skal det stå 1606, 1 A og B. Det var jo nettopp det de vi har her. 1606, 1 A, var å regne ut den inverse matrisen, Gauss-eliminasjon. fleste har skjønt hvordan de skulle gjøre det. Denne her var det mange som ikke klarte. Hvis man sjekker her, så jo koeffisientmatrise her, den der. Naturlig nok, altså det, i disse oppgaver av denne typen her, så det alltid en sammenheng. Så bør man nesten ikke se nøyere etter en gang, det kan man gjette seg til at den koeffisientmatrisa der lik den. Det som skapte problemer her var at jeg hadde puttet inn noen parameter R på høyre siden her. Veldig mange brukte ikke resultatet fra oppgaven her til å løse den. Men de satte i gang med Gauss-eliminasjon. Det gikk jo, det jo forsovet den samme Gauss-eliminasjonen som man må gjøre når man finner K her. Da. Så det bare gjør det samme om igjen. Men så ballet det seg til med alle disse R'ene på høyre siden. Da. Så kom det jo gjerne ikke i mål engang. I hvert fall fikk ikke riktig svar. Man må bruke 5 ganger så mye arbeid som nødvendig uten å få det riktig. Så poenget her var jo at man skal jo, at man bør jo løse det ligningssystemet der, men også må multiplisere med høyre siden, men invers av matrisa til K. Da var det ganske enkelt og rett frem. Så den oppgaven der var egentlig, jeg tenkte nok at det kunne være en viss vanskelighet når jeg dro inn denne parameteren på høyre siden her, på den, men jeg var egentlig overrasket over hvor vanskelig det visste å være. Her har jeg plutselig egenvektorer inn i den oppgaven der. Som oftest så kommer egensystemer som egne separate oppgaver. Men her har vi koblet det litt sammen. Derfor har jeg puttet inn i samme oppgave. Vanlig standardmåten er jo at man ber regne ut det karakteristiske polynomet og så finne egenverdiene fra den. Det litt problematisk på 3x3-matris, hvor man ender jo opp med 3 tredjegradsligninger. Og hvis man gjør det, så bør i hvert fall tredjegradsligningene være sånn at det veldig enkelt å innse hva løsningen må være. Men uansett så jeg ikke for glad i å kreve at jeg skal løse tredjegradsligninger. Men noen prøvde jo på det likevel, selv om de ikke ber om det her. Så regnet ut det karakteristiske polynomet, det står ikke noe sted at dere behøver å gjøre det. Og så fikk de en tredjegradsligning da, kanskje var riktig, og så kanskje sleit de med å løse den, kanskje klarte de å løse den. Så fant de en lambda, eller fant de 3 lambda da, og så, ja, da ble det mye jobb. Men her går det på å vite hva en egenvektor er. Hvis vi tar A ganger med V, så skal vi finne lambda ganger V. Så regner man ut A ganger V da, og sjekker ut at den et tall ganger V, og finner ut hvilket tall det er. Da det jo egentlig, det var forsøkt på Maple-obliggen nå, ikke som oppgave eller måte å gjøre det på, men som vi skulle kontrollere noen svar og gjøre det på den måten. Dette jo, hvis man skjønner at det skal gjøre på den måten der, så går jo den oppgaven der veldig fort. Hvis man prøver å gjøre det, skal vi si og tro at det en standardoppskrift man alltid skal følge med å starte med å regne ut karakteristiske polynomer, så kan man få mye jobb der. Og så står det oppgitt de 2 andre egenvektorene. Vi skal ikke drive og regne, så hadde oppgaven blitt veldig stor, vi skulle regne ut alle sammen. Og egenverdiene. Så dette skal ikke vises, men kan brukes. Men det vi skal gjøre her, og da var det en litt vri her, da skal finne en matrise sånn at B-an er like A. Det som jo en standard teknikk eller standard anvendelse innenfor pensum, det jo å bruke diagonalisering til å finne A i jente. Men her er det egentlig omvendt. Vi skal på en måte finne kvadratroten A her. Så da må man på en måte tenke litt hvordan man skal vri det. Men det det samme. Man diagonaliserer A. Men nå det omvendt, i stedet for at B er like A i A, så det A som B i A, så egentlig så blir det ta kvadratroten da, av egenverdiene, i stedet for A på idealen. Og så kan det regnes ut, og da blir det jo regnet ut med K i minus 1, K ganger diagonalmatrisa, kvadratroten av den da, ganger K i minus 1, og selvfølgelig jo da dette her matrisa K. Man slipper å finne invers av den en gang til. fordi jeg koblet sammen, sånn at man kunne på en måte gjøre dette her med overkommelig regnarbeid. Man bare skjønte hva man skulle gjøre. Den litt vri på standardoppgaven med potensier. Her, vanlig standard, veldig enkel. Det var litt vanskeligere enn det pleier, kanskje. Nei. Er det noen som har noen peiling på hvorfor dette her skjer? Det skjer aldri sånn jeg gjør det på kontor. Det var en, kanskje litt vanskeligere enn vanlig, den første linjæralgebra-oppgaven. Så var jeg veldig snill på oppgave 2. En funksjon der er veldig enkel da, så det var en tovariabel funksjon der jeg skal finne maksimum. Vi finner kritiske punkter, særlig 2a. Det jo andre derivert testen. Andre derivert testen står jo her ganske formelsamling. Den var veldig lett, selvfølgelig. Den klarte nesten alle. Og så har vi et sånt lukket område i xy-planen, avgrenset en kurve. Y lik 1 minus x i annen. Og da må man jo på en måte vite hvordan man skal gå fram da, og sette inn y lik 1 minus x i annen denne her egentlig, og så finne maks og min av den, og det var heller ikke så veldig vanskelig som var skjønt at det var det man skulle gjøre. Den, ja, her var det. Her var det jeg hadde vært litt, her var det jeg hadde vært litt ugrei. Den der figuren til venstre, den hadde vært en standardoppgave hvis denne gliden her, så kan gli i en retning, var horisontal, kan gli i en retning, men ikke en annen, men nå glir den på skrå. Og så har jeg vist her figur, jeg vippet den opp, 45 grader, sånn at den glidningen her blir her. Og det kan du egentlig løse på to måter, liksom hvis du skal ta den. Men poenget er å få den glidningen her horisontal. Og det ene er å vri hele figuren. Og det er en angrepsmåte, og en annen angrepsmåte var ja, å finne noen slags avhengighets, hvordan disse her, finne egentlig retningen på disse glidningene her, altså hvordan de må være. Men det skal sies at jeg hadde en tilsvarende oppgave på en delprøve da. Tilsvarende spørsmål. Er noe hjelp? Og så til og med i kommentarene til fasiten, for de som har giddet å lese den, at da var det noe hjelp til hvordan du skulle gjøre det, og det var den andre måten. Så stod det at det er en måte å løse på. En annen mulig måte er altså å tenke seg hele skiftekoordinatsystemet egentlig. Sånn at i stedet for å ha global x-akse her, la global x-akse være der. Det er på en måte å tenke sånn da. X-aksen den veien, her, tegnet horisontalt sånn. Så de som hadde orket anstrengt seg litt for å studere løsningsforslaget hadde, fra den delprøven, de ville jo ha en stor fordel der. Da. Sånn er det ofte. Det er ofte noe, så på, veldig ofte at det er noe som dukker opp i deloppgaver i disse her delprøvene som du kommer opp igjen på eksamen. Sånn som står her, egentlig så det var egentlig ikke så, det får mye hjelp her. For det som her er, står jo egentlig her, skal du bare regne på den. Nei. Oppgaven her er egentlig bare å finne lokal stivhetsmatrise, eller finne stivhetsmatrise på det systemet til høyre. Som blir litt forvirret at det er to figurer der. Jeg må lese oppgaveteksten litt nøye. Så det er jo egentlig bare å finne stivhetsmatrisa der. Så egentlig så kommer først problemet kommer ned i C-oppgaven når det på en måte skal vri det tilbake igjen. Det var en type oppgave som vi ikke har hatt før da. Nå begynner vi å rotere noen vektorer her. Tenk ut hvordan det skal roteres. Men jeg hadde vel med på formularket. Så hadde jeg med, som jeg ikke pleier å ha med, rotasjonsmatrisa. Stod på formularket. Den pleier jeg ikke å ha med formularket, den hadde da. Så nå hadde jeg i hvert fall muligheten til å få litt hjelp der. Men da er vi inne på linjær transformasjon og rotasjon, så det var egentlig B-oppgaven her som var litt... Nei, C-oppgaven som var litt vridende, egentlig. Her, veldig rett frem minste kvadraters metode. Dette et overbestemt ligningssystem. Så designmatrisen A blir direkte koeffisientmatrisen. Så hvis man bare husker normalligningene, så ble den ganske enkel. Og det ble to ligninger med to ukjente, så, men, så synes det var forsvarlig at de kunne få lov å løse. Og så rekker, og her var det disse her konvergensene her. N over 2 jente, typisk forholdskriterie. Minus 1 jente over L1 til 2 pluss N. Typisk alternerende rekke, der det endte et avtag mot 0. Bare konvergens på det settet der. Ikke ofte jeg har gitt sånne oppgaver. Det kom noen ferdige det i 2012. Det kom noen ferdige rekkeoppgaver. Men det var ikke jeg som lagde rekkeoppgavene. Men også sånne vriende konvergensspørsmål. Hadde felles matte 2 for alle. En felles, ikke matte 2, men felles, de felles oppgaver på de ja, felles undervisning på felles temaene. Jeg hadde ikke rekker den gangen. Så det var da noen eksempler på det. Kan dere gå gjennom alle sammen? Så det jeg nå hadde tenkt til var jo da å så det tar en slags gjennomgang av eksamenslignende oppgaver, kan du si. Og på i hvert fall de første oppgavene, veldig spesielt A og B, er jo veldig standard oppgave her, og så litt forskjellige varianter nedover. Og D, E og F rekker jeg nok ikke å ta så veldig, nei, de siste rekker jeg nok ikke, vi skal gjøre det ferdig i dag. Noe annet enn en rask skisse, eller kanskje jeg ikke rekker å begynne på dem en gang, ta en rask skisse på dem i morgen. Men løsningsforslaget ligger jo her ute også. Men det begynner jeg på det neste time da, når det er pause. Jeg kan spørre, tenk på over til neste time, hvor lang tid jeg skal bruke på A-oppgaven der. Er det liksom, er det noe behov for at jeg tar den Gauss-eliminasjonen veldig nøye? Nei. Så vi kan bare, det tror jeg også, tror det. Men koblingen mot B- og C-oppgaven, som for så vidt er forholdsvis enkle, den tror jeg kan være, ja, B-oppgaven er ganske enkel. Ja, B-oppgaven er jo det. Da har du jo direkte. Det enkleste har du jo A, så hvis du gjør det, på en måte. Men tenk sånn, kommer B, var det den løte? Nei. Nei, men B går ganske fort hvis den har gjort A. Men C må du passe litt på, for da får vi et homogent ligningssystem og uendelig mange løsninger. Thank you. plass til skrivende, men det gjorde jeg ikke. Ja, her var bare oppgaven gjengitt. Så var det spørsmålet at jeg kanskje ikke behøver å bruke alt for mye tid på den. I hvert fall med det signalet jeg fikk. Så da kan det være litt lurt kanskje å ha fasiten klar, for jeg har det nå. Kan man bare vise fasiten kanskje? Her, det gjelder jo først å skaffe seg nuller nedover der. Og ta andre rad og trekke fra 2 ganger første rad der. Og tredje rad og trekke fra 3 ganger første rad der. Og da har vi fått nullene på plass der. Så har vi skaffet seg nullen der. Da må vi bruke den. Det var noen femtedeler her, men det går nå opp og blir pene heltall allikevel. Nei, jeg deler den på 5 først, ja, for det forenkler det litt. Den 5 fellesfaktoren der, med litt enklere i fortsettelsen, hvis man med en gang skaffer seg en ledende ener der. Det er det gjort her. Og først ordnet med ett tall der, for det der litt enklere å forholde seg til det enn det. Og så skaffer jeg meg nullen der, og legger til 11 på den. Og selv om det ser litt truende ut med store tall her, så det blir uendelig mange... Det blir uendelig mange løsninger med en gang her, ja. Ja. Og så oppstår det en rad med nuller her. Og så kan man skaffe seg ledende enere. Og det de enerne som lengst til venstre på en rad. Det finnes jo ikke noen ledende enere i siste raden her, siden den blir null. Så man skaffer seg null over de ledende enerne, og det bare en det kan gjøres på, da. Her. Altså de radene med søylene med ledende enere skal bare skal være nuller ellers. Mens her kan vi ikke generelt skaffe oss null. Selv om den der tilfeldigvis ble null, da. Så kan vi ikke generelt skaffe oss null. Ja, var det tilstrekkelig gjennomgang av den? Da skulle jeg kanskje... skrive opp fasitene. Kanskje den står litt lenger ned på siden? Nei. Jeg slipper å bruke min etter hvert elendige hukommelse til å huske den. 1001 og 0121. Men poenget med koblinga med Gauss-eliminasjon av ligningssystemer er jo det som jeg opprinnelig konstruerte Gauss-eliminasjon for, og det den også opprinnelig ble konstruert, var jo løse ligningssystemer. Når man bruker disse radoperasjonene, så endrer man ikke løsningsmengden. Så dette tilsvarer jo egentlig da det ligningssystemet, hvor disse koeffisientmatrisene er x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z er lik 1. 0 ganger x pluss 1 ganger y pluss 2 ganger z er lik 1. Og den siste ligningen blir jo bare 0 er lik 0. 0 x pluss 0 y. Så blir det redusert fra 3 til 2 ligninger her egentlig. Den ligningen faller, som vi sier. Og da står vi igjen med færre ligninger enn ukjente, og det betyr jo da enten selvmotsigende eller hvis vi ikke har noen ligning på formen 0 er like 1, så er det jo uendelig mange løsninger. Og da velger vi jo parametret. Da pleier vi gjerne å omdøpe den. Og det som er generelt strategien her, er jo da også å velge de ukjente som ikke har ledende enere. Her er den ledende ener, her er den ledende ener, her er det ingen ledende ener. I den søyla der. Og den søyla, dette her er jo det som skal ganges med x, det er det som skal ganges med y, og det som skal ganges med z, og det er lik. Og det som står siste søyla er høyre siden her. Så det er altså z-en, som ikke har noen ledende ener foran seg. Det vi ser der. En ganger x der, det er ledende ener på x-en. En ganger y, det er ledende ener på y-en. Det er ingen ligning som begynner med bare z. Og da er strategien, og velger velg z lik. Det er ikke alltid den eneste. Vi kunne ha valgt, da det ville ført frem om vi valgt x lik t og y lik t også, men det er ikke noe garantert at det alltid virker, så man bruker den strategien der. Og da blir jo ligningssystemet x er lik 1, den er jo fortsatt det. Og så blir det y pluss 2t er lik 1. Og så en liten omforming av den, og beholder de ukjente på venstre sida, og så man tar de kjente koeffisientene, eller ja, kjente koeffisientene, kjente tallet her, konstantene, og uttrykket som inneholder parameteren. Parameteren her er ikke en ukjent, den har en annen rolle, det er en variabel parameter, sånn som i funksjoner. Så x og y er ukjente, så selv om det er bokstaver begge deler, så har de forskjellige roller. Og så kan vi da slenge på rett og slett den siste her som en ekstra ligning her. Og da står det hva x, y og z skal være uttrykt ved t. Ofte er det hensiktsmessig å skrive det på vektorform. Noen ganger står det i oppgaveteksten som krav at det skal skrives på vektorform, andre ganger ikke. Hvis det ikke står, så her. Og da tar man jo konstantledda. Og for x er lik 1. 1, og i det der så er det ikke noe konstant, så det blir 0. Og så tar man de som inneholder t, så setter man t utenfor. Der er det ikke noe t, så det blir 0. Her er det minus 2. Og t ganger 1. Og så bør det, uten at vi pleier å være spikret på det, så bør det så her at t er med i r. Som betyr at t kan være et hvilket som helst reelt tall, uansett hvilket reelle tall vi setter inn for t, så er det en løsning. Og også omvendt at det finnes ingen løsninger som ikke kan skrives på den formen. Vi har alle beskrivet alle de uendelig mange løsningene. Geometrisk tolkning er jo at dette her er en rett linje i rommet som går gjennom punkter med koordinater 1, 1, 0, og som har en retning gitt av den vektoren 0, minus 2, 1. Samme retning som den, parallell med den vektoren. Her har vi fire ukjente. Og da bruker vi som regel indekser i stedet for x, y, z og u eller noe sånt, som kanskje vil... x, y, z, e... sjeldent er. Det er ikke forbudt å bruke er som navn på en ukjent delningningssystem, men jeg pleier ikke å bruke det da. Men når det er flere enn tre, så går vi vel over til å gi dem indekser i stedet for egne bokstaver. Det er til fortsatt et linjært ligningssystem, men det er ikke på ordnet form. Altså skal vi bruke dette med Gauss-eliminasjon og den metoden her, så må det ordnes i standardform. Og det vil si å putte alle de ukjente over på venstre sida, og skrive dem i samme rekkefølge hele veien, og så behandle konstantene på høyre sida. Og da blir det x1, og så flytter vi over minus 3x2, da blir det pluss 3x2. Nei, jeg har ikke flyttet over x1, den beholder jeg på venstre sida. Det er det andre, jeg flytter over på venstre sida. Minus 6, 6, 3 blir pluss, og minus blir pluss. Og så, hvis det hadde stått pluss 5 eller noe sånt her, så skulle det stått en 5. Men det står ikke pluss 5 der. Det står ikke noe der. Nå er det ingenting igjen på øyre siden, og ingenting minus. Men det er jo 0. Så gjør vi det samme med de andre. 2x1 pluss x2 pluss 2x3 pluss 3x4 lik 0. 3x1 pluss, nei, minus 2x2 minus 4x3 pluss x4 lik 0.
Når det bare står en 0 på høyre sida, så det som kalles et homogent ligningssystem. Det i hvert fall alltid løsning. Vi kan i hvert fall velge x1, x2, x3, x4, alle lik 0, så i hvert fall det en av løsningene. Men det sang om det uendelig mange løsninger, og det vil alltid være uendelig mange løsninger når det færre ligninger enn ukjente i homogene systemer. Det det jo. 4 ukjente og 3 bare 3 ligninger. Og da kan vi sette opp totalmatrisa. 1 ganger x1, 3 ganger x2, 6 ganger x3, 4 ganger x4. Og vi skal ha med høyre sida, så setter vi 0 der. 2, 1, 2, 3 lik 0. 3x1 minus 2x2 minus 4x3 pluss x4 lik 0. Det som kommer til å skje når vi begynner med Gauss-eliminasjonen her, at det ikke skjer at disse nullene her blir jo bare 0. Legger til nuller og ganger med 0 og så videre, så blir det bare 0. Så det vi gjør i praksis er at vi drar ikke med de siste her. Vi bare stopper her, så nøyer vi oss bare med å se på denne, det som er på høyre sida. Homogene ligningssystemer, så pleier vi ikke å dra med den der søylen med nuller. Og da håper jeg det den samme matrisa som vi hadde her. Det det vel. Så, Gauss-eliminasjon. Gauss-eliminasjon. Og da behøver vi ikke gjøre det om igjen, for da har vi gjort det i A-oppgaven. Det gir altså, det var altså 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1. Og så det ofte noen som kommer så langt, så vet de ikke helt hva de skal gjøre med det. Så det på Maple-obligen blant annet. Vi endte opp med et sånt ligningssystem med BRRE-formen via Maple. Så var det mange som, ja, de fleste kom i, eller alle kom i mål etter hvert, men de så det ikke umiddelbart hvordan de skulle komme fra den til løsningen her da. Men da kan det jo være lurt å tenke at vi gjeninnfører x-en og y-ene her da. Nei, de ukjente. For da står jo ligningssystemet x1 pluss 0x2 pluss 0x3 pluss 1 ganger x4. Og så er ikke høyresida med her, for den er 0 bare hele veien. Og den andre er 0x1 pluss 1 ganger x2 pluss 2 ganger x3 pluss 1 ganger x4. Og den høyresida er ikke med, og den siste ligningen faller til 0 eller lik 0. Og hvis den har fått satt opp på den formen der, og husker hvordan man behandler ligninger med uendelig mange løsninger, så det jo da snakk om at vi velger parametre for de ukjente som ikke har ledende enere. Og da x1 og x2 som står lengst til venstre på en linje her, hvis vi ser det på den formen, eller som er altså disse her enerne lengst til venstre i en rad, det x1 og x2. Så det de andre, x3 og x4, som vi må velge som parametre. Og så må vi bruke to navn på dem, for eksempel S og T. Eller T1 og T2. Det vil være navnebruk vi ville brukt hvis det var veldig mange av dem. Men så lenge det bare to, så det vel naturlig. Og så skriver vi x3 lik S og x4 lik T. Noen kunne kanskje finne på å velge å kalle x3 lik T og x4 lik S. Det gjør sammen. For da blir jo ligningen x1 pluss x4 som er s, x2 pluss 2x3 som jeg valgte like s, nei, x4 var t da, 2x3 og x3 hadde sagt skulle være s,
plus x4 som vi skulle skulle være i t lik 0.
Og så det igjen da at parametrene skal over på høyre sida og x-ene de ukjente skal stå igjen på venstre sida.
X1 lik minus t. X2 minus 2s minus t.
Så det ikke noe konstant ledd. Det blir ikke noe konstant ledd på disse parameterformene når det homogene ligningssystemer. Og så kan vi rett og slett putte inn de som to ekstra her for å få med alle de ukjente her i oppsettet.
Det som vi hadde valgt her, x3 lik s og x4 lik t.
Og det kan vi også skrive på vektorform.
I mange sammenhenger hensiktsmessig, mange sammenhenger akkurat det vi ønsker. Og da samler vi de leddene med s her. Og da det ikke noe s i den første, det vil si at x1 0s. Her det minus 2s. Her det 1 ganger s. Og her det ikke noe s, 0s. Og så ganger vi de med s. Og så ganger vi med t. T ganger minus 1. T ganger minus 1. Her var det ikke noe t. Og 1. For s og t da. Her. Variable.
Dette er jo fire dimensjoner, fire ganger en matriser, så det jo ikke noe direkte geometri på det, men det jo på en måte analogien da, hvis vi tenker bort en dimensjon her. Tredimensjonalt så har vi en vektor og en vektor til, og så har vi alle linjærkombinasjoner av dem. Hvis vi tenker i R3, så det jo det spennende, altså alle, det det planet som inneholder de vektorene der. Nå vi en dimensjon over, så det blir ikke et plan i rommet dette her. Nå blir det todimensjonalt. Det kalles vel plan, også i R-jemte, tror jeg. Ja, todimensjonalt kalles plan, og n minus endimensjonale kalles hyperplan. Hvis det sju dimensjoner, hvis det to vektorer her, så kaller vi det fortsatt plan. Mens for det jo en, hvis vi tenker analog til R3, så jo en egenskap med plan at det todimensjonalt. Men annen egenskap, annen måte å se det på, at det mangler en dimensjon på å fylle ut alle tre. Det todimensjonalt av den grunn. Og en N-1 dimensjon. Nei, jeg skal ikke snakke om det nå. For nå skal ikke lære nytt nå. Nå tenker vi bare eksamen. Dette hadde ikke vi eksamen gjøre. Nå kommer jeg litt ut på vidden igjen. Da rekker jeg vel å si litt om de da, siden vi tok de så kjapt de første her. Nå kommer jeg opp på de oppgavene som typisk litt vanskeligere. Ikke fordi de så veldig vanlige. De ikke egentlig vanskelige, de egentlig ganske lett. Men det som vanskeligheten her, her kommer alle disse her orda som du sa, alle disse vanskelige orda. Nå i dette oppgaven her så kommer det til og med to ord dere kanskje ikke har hørt før. Jeg ikke sikker på hva jeg brukte. Domene og kodomene. Dette noe som jeg har brukt for lenge siden, så da brukte jeg det litt mer aktivt. Jeg vil ikke finne på å spørre etter domene og kodomene til eksamen til dere nå da. Det ordet har vi ikke nevnt. Brukte det mye mer i en periode. Men savnet litt, spesielt litt navn på det der rommet der, i en del sammenhenger med linjetransformasjoner, syriktiv og sånt. Men det jeg mener er altså, hva er N i det rommet det avbildes fra, og hva er M i det rommet det avbildes til? Fra rommet og til rommet, jeg har hørt som en fornorsking av dette her. Dette her kalles jo domene for så vidt litt mer standard. Definisjonsområde og domene. Man skriver D for den her ofte i mange sammenhenger. Og så på norsk så har vi litt frihet om vi vil mene at en D-en står for definisjonsområde eller domene. Men det koddomene er ikke så veldig mye brukt. Men jeg vil ikke bruke akkurat den formuleringen her, men de andre fremdordene her, de er med i pensum.
Og det første spørsmålet egentlig bare hva en tolkning her. Altså vi har matrise A. Kan vi hente inn den da? Jeg har den vel ikke bare av seg selv da. Skriver opp A. Så da første spørsmålet her da. T, det er en linjærtransformasjon. Og alle linjærtransformasjoner innenfor pensum, de er matrisetransformasjoner. De er gitt som et matriseprodukt. Det vil si at vi har en transformasjon T, som virker på en vektor X, i et n-dimensjonalt rom, og gir en vektor y i et m-dimensional rommet, og den y-en kan regnes ut ved formelen a ganger x. Og a-en har vi her. Og hvis vi nå skal... Vi kan jo på en måte skrive opp x også på koordinatform. Vi tenker på hvordan må den x-en se ut for at matriseproduktet her skal være definert. Det er jo rader her som skal multipliseres med søyler her i matriseprodukt. Og da må antallet der, antall elementer i rader her, matche her. Altså det må være på formen her. x1, x2, x3, x4... Og nå er det ikke ukjente, sånn som de var i forrige oppgave, men nå er de variabler. For da er vi nå snakket om funksjoner, nå er det f av x, ikke sant? Nå, det er jo en, på en måte en vanskelighet, men også kanskje noe som dere forsovet er vant til fra andre sammenhenger, at den er x-en. Noen ganger så er det f av x. Hvis f av x er like x i 1 pluss 3 x pluss 1, så betyr man vel vanligvis at da er det snakket om funksjon, og så kan det være x i 1 pluss 3 x pluss 2 er like 4, så er det en ligning. Den første så er det en variabel, den andre så er det en ukjent. Det er jo litt ugreit det der, men det har gjort så mye at de fleste klarer å forholde seg til det i en dimensjon. Men så blir det litt forvirret når det kommer i flere dimensjoner, men det er akkurat det samme. Så den må jo være på den formen der. Når vi regner ut det matriseproduktet der, nå skal jeg ikke skrive ut eksplisitt hva vi får. Det blir jo 1 ganger x pluss 3 ganger x2 pluss 6 ganger x3 pluss 4 ganger x4 og så videre. Men poenget her er at den ganger den gir et tall, eller et talluttrykk med x. Hvis jeg bare kaller den for y igjen. Og den ganger den. Og den ganger den. Altså vi har tre rader her. Og da ender vi opp med tre rader. Ja, det var det som var poenget her i matriseproduktet. Og dette var x-en. Den vi bruker T på. Så dette her er jo gjerrig jente. Og nå er det altså N, jeg mener. Den. Og det ender opp gjerrig jente. Og N er jo antall søyler. Så N er lik 4. Så meningen med denne oppgaven her var egentlig bare på en måte å minne litt om de symbolene der. Sånn at her står det R-jente til R-jente, men den øverste setningen, eller første starten på teksten her, kan nå oversettes til T, går fra R4 til R3. Det er firedimensionale vektorer, altså 4 ganger 1 matriser, og gjøre om til tredimensionale vektorer. Det er jo det den skrivmåten betyr. Hva menes generelt med kjernen? Det er jo egentlig litt påminnelse om noe ord her da. Også kalt nullrommet til en linjærtransformasjon. Eller til linjærtransformasjon T. Kjernen. Det er de x-ene som er sånn at de avbildes på 0. Altså de x-ene I fyrdimensionale rommet som avbildes på nullvektoren, 0, 0, 0 I det tredimensionale rommet. Det ligger jo mer tydeligere I kanskje I navnet nullrommet. Men også det jo ikke helt opplagt hva det skal ty. Men kjernen et standard ord for den. Altså de x-ene, mengde av x-er, mange x-er avbildes kanskje på null. Altså noen ganger så det bare nullvektoren. For noen transformasjoner, for andre så kan det være mange Så det var egentlig også bare begreper her. Skal vi finne en basis for kjernen til T? Da kan vi begynne å sette inn litt. T gang x lik 0. Det vi interessert I. Hvilke x det? Da kan vi sette opp igjen den. 1, 3, 6, 4. 2, 1, 2, 3. 3 minus 2 minus 4, 1. Matrisa skal ganges med en firedimensjonal vektor. Og vi interessert I de da som gir resultatet 0. Og hvilke det? Ja, da kan vi regne ut matrisproduktet. Ganske enkelt. 1 ganger x1 pluss 3 ganger x2 pluss 6 ganger x3 pluss 4 ganger x4. 2 ganger x1 pluss x2 pluss 2 ganger x3 pluss 3 ganger x4 3 ganger x1 minus 2 ganger x2 minus 4 ganger x3 pluss x4 Det skal være lik 0, 0, 0 Dette jo et linjært ligningssystem Den skal være lik 0 Den skal være lik 0 Den skal være lik 0 Og så har du vel, når du kommer I en sånn setting som dette her, så har du jo noe med noe vi har gjort tidligere å gjøre, typisk. Hvilke ekstra det som oppfyller det? Det var jo akkurat det vi løste her. Det jo den samme løsningen. Det vil si, vi har løsningen her. Kunne eventuelt putte på en mengde her. Eller putte på her. Vi skal se om jeg kan pusse ut litt her. Pusser ut her hvor det står x-ene på vektorform. Men skriver her at kjernen Og dette en mengde vektorer. Det uendelig mange vektorer. Men det sånn da at S med I T. S med I R og T med I R. Den mengden vi får, når vi lar, den store mengden vi får når vi lar S og T. Og behøver man ikke, det ikke noe krav I den oppgaven at det skal skrives på den formen her? Det spørres etter I oppgaven her. Finn en basis. Hva en basis? Jo, en basis, det jo en mengde med vektorer som utspenner et underrom. Det vil si sånn at alle mengdene I det rommet her en linjær kombinasjon av dem. Alle vektorene. Og her har vi alle. Det en linjær kombinasjon. Kjernen vil alltid være et underrom. Vi har to vektorer her som spenner ut det rommet. Og så har det tilleggskrav på at de skal være linjært uavhengige. Den metoden vi brukte til å finne løsningen her, den gjør at dette automatisk blir linjært uavhengig. Vi kan også se at det linjært uavhengig. Hvis to vektorer skal være linjært uavhengig, så må den ene være en konstant ganger den andre. Og det ser vi at det ikke Hvis den skulle vært en konstant ganger den, så måtte den konstanten vært null. Men da hadde du bare blitt null I nedover hele veien. Eller minus 1 kan vi umulig få til å skrive som en konstant ganger null. Så det kan ikke skrive den ene som en konstant ganger den andre, umulig. Det linjært uavhengig. Og da to, og da vil det si at det en basis. De to vektorene basis. De to vektorene der. Så egentlig på en måte å angi en basis på en måte en kortform I hvert fall se på det I en del sammenhenger så det på en måte en kortform for å skrive dette her. to som henger sammen. Jeg skal se, har jeg dem der for seg her? Ja, se om jeg bare venter på det. Nå skal jeg finne en delmengde av M som en basis for rommet utspent av M. Rommet utspent av M, det alle mulige kombinasjoner her. Spennende. Spenn, M. Det alle mulige linjærkombinasjoner. Eller K det ofte vi har brukt. K1 ganger V1 pluss K2 ganger V2 pluss K3 ganger V3 pluss K4 ganger V4. Hvor alle disse K'ene skal gjennomløpe hele her. Altså alle mulige vektorer som kan skrives på den måten der for passende valg av K. Og det vil være et underrom automatisk. Og det vil være et underrom av disse vektorene ligger i R3. Alle vektorene ligger i R3, så dette jo vektorer i R3 i rommet. Så det en delmengde av rommet. Så det et underrom av R3. Og det vil si at dimensjonen i hvert fall ikke større enn 3. Og dimensjonen antall elementer i basisen. Så det kan umulig være en basis alle sammen i hvert fall. De nødt til å være linjært avhengige. Vi skal finne en basis. Og det å finne en basis, standard framgangsmåten for å finne en basis, fortsatt Gauss-eliminasjon. Den går jo på, den går egentlig ved det å sjekke om de linjært uavhengig, så får man nærmest basis automatisk ut. Det vil si, vi ser på om linjærkombinasjonene linjært uavhengig, som et av de to kravene for basis. Vi skal spenne ut rommet. Når vi snakker om et spenn, så spenner jeg automatisk ut rommet. Og så skal de være linjært uavhengig. Så er det linjært uavhengig, som spørsmålet. Linjært uavhengig, det betyr at K1 er lik K2, er lik K3, er lik K4, nødvendigvis. Det finnes ingen andre løsninger hvis det linjært uavhengig. Hvis vi nå setter opp det ligningssystemet, så får vi opp igjen det samme ligningssystemet som vi hadde i sted. Og den hadde uendelig mange løsninger. Så vi kan jo finne noen av dem som ikke null. Så det vil ikke være linjært uavhengig. Men hvis vi nå på en måte tenker oss at vi generaliserer den da, så løser vi altså ligningssystemet. Hvis vi setter opp, skal vi se for å finne disse her. Altså det ser jo da ut som K ganger 1, 2, 3 pluss K2 ganger 3, 1, 2 1 minus 2 pluss K3 6, 2 minus 4 pluss K4 4, 2, 1 er lik 0. På en måte det ligningssystemet vi betrakter. Vi skal se om det har uendelig mange løsninger. Nei, om det har bare en løsning, mener jeg. Om det har noen andre løsninger enn bare 0, 0. Og hvis vi da regner sammen det, så får vi, og det bør ikke overraske noen, så får vi ligningssystemet K1 pluss, nei, jeg kan skrive opp for det her, ligningssystemet som på matriseproduktform kan skrives som A-matrisa 1, 2, 3, 1 minus 2, 6, 2 minus 4, 4, 2, 1. Gang med x'en da, eller med det ukjente. K1, K2, K3, K4. Er lik 0. Eller skriver vi opp ut som ligningssystem. K1 pluss 3, K2 pluss 6, K4, 3 pluss 4, K4 er lik 0. Altså, det vil ikke være noen veldig stor overraskelse at det det samme ligningssystemet som vi hadde her, bare at det et x-system for K. Med den matrisen. Skal vi se, dette, nei, 1, en side til. Jeg tror ikke vi skal ha denne her. Den blir alt for optimistisk. Prøv å få plass til den. Den siden. Den tror jeg fortsetter litt. Ok, den løser vi med Gauss eliminasjon. Og får da denne RRE-formen, som var 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, var det ikke det? Den har løsninger. Den har uendelig mange løsninger. Det får vi egentlig automatisk når det flere ukjente enn ledende enere. Flere ukjente enn antall ligninger som står igjen når vi har homogene ligningssystemer. Så har det uendelig mange løsninger. Ikke linjært uavhengig. Ok, så kan vi tenke oss på den måten her da. At vi nå fjerner en av dem. Nå fjerner vi ikke vilt her. Vi fjerner noen av de som ikke har ledende enere. Og den fjerde raden, som tilsvarer den fjerde ligningen her, 4, 2, 1. Hva skjer hvis vi nå fjerner den? Jeg skal bare rett og slett ta det sånn, i stedet for å skrive alt på nytt. Og si at nå fjerner vi den da. Fjerner den. Ja, da skal vi fjerne den. Men ikke minst, vi fjerner den raden der. Sølla der. Ok, da blir den borte hele veien i Gauss-eliminasjonen, så da fjerner vi den. Den. Ja, fortsatt regner vi. Da har vi tatt bort den, hiver den ut. Og så har vi løst det ligningssystemet med bare V1, V2, V3. Lik null. Uten noen ny regning, bare litt fjerning. Fremdeles det en ukjent her, som ikke har ledende ener. Fremdeles uendelig mange løsninger. Og den der, det nummer 3, K3, til V3. Så da fjerner vi kanskje den nå. Bruker en annen farge på den fjerningen. Fjerner den nå. Den raden der. Da mister vi en ukjent til. Jeg fjerner den søyla der. Fjerner den søyla der. Mister en ukjent til. Hva står vi igjen med da? Da er det ledende enere. Overalt. Hvis vi da ser bort fra den nullligningen. Hvis vi da skriver opp igjen den, så står det 1 ganger K1 lik 0. 0 ganger K1 pluss 1 ganger K2 lik 0. Og den siste ligningen bare 0 lik 0 faller. Her står det K1 lik 0, K2 lik 0. Det alle løsningene. Da de linjært uavhengige. Da finnes det ikke noen andre muligheter. Så de to første linjært uavhengige og danner basis. Så tar vi med en tredje eller fjerde eller begge, så blir det linjært avhengig og ikke noe basis. De tar vi på en måte og kaster ut. Så det vi gjør er altså å kaste ut de to der. Nei, det var ikke meningen å ha det svart. Nei, vi tar på en måte og kaster ut dette. Så får vi alle mulige linjære kombinasjoner av de to vektorene der som står igjen. Og det da samme som alle mulige linjære kombinasjoner alle fire. Vi har ikke mistet noe. Vi kaster bare ut linjært avhengige vektorer, da mister vi ikke noen vektorer på av hva som kan skrives som linjære kombinasjoner. Så vi utspenner det samme rommet, men nå de to linjært uavhengige. De en basis. uavhengig og derfor basis. Vi har konsentrert oss om linjært uavhengig, men de vil automatisk spinne automatisk ut i samme rommet. Vi har ikke mistet noen, vi har kastet ut V3 og V4. Det todimensjonalt rom. Selv om vi har fire vektorer her, geometrisk, fire vektorer, nå det jo i rommet i R3, vi kan tenke oss det som fire piler her, men selv om det fire vektorer, men så ender vi opp med todimensjonalt rom, planen utspent av de to vektorene der, de to vektorene der ligger i det planen utspent av de to første. Så selv om det fire vektorer, så legger de altså alle i et og samme plan. Dimensjonen 2. Og dimensjonen jo per definisjon. Basisen har to antall elementer i basisen. Og tror jeg dette feil modul for meg. Se, nå jeg veldig litt igjen. Da tror jeg bare tar det på her, så jeg ikke mister det helt, mister notatene her. Så vi håper at jeg klarer å bla meg videre her. Jo, det et eller annet som virker her. Siden basisen, prøv å gjøre et lite nytt forsøk, men jeg tviler på. Nei. Siden basisen har to elementer, var det jeg skal si her. Jeg kan du gå over til tekst her. Siden basisen har to elementer, så det todimensjonalt. Og så det da det som jeg ikke rakk, for å henvise til løsningsforslaget som vi hadde her. Det jo bare et par minutter igjen nå. Løsningsforslaget her, henviser jeg bare til det. Det var spørsmålet igjen. Jo, du skal finne en linjær kombinasjon. Hvis du nå tar for eksempel tre av dem, så hvis du skal skrive V3 som en linjær kombinasjon av V1 og V2. 1 ganger V3 er x ganger V1 pluss y ganger V2. Hva kan vi velge som x og y? Skriver sånn, x ganger V1 pluss y ganger V2 er den. Hvis vi skriver om det, regner sammen det, her, og så skriver vi totalmatrisa til det der på her, så er det totalmatrisa 1, 3, 4 2, 1, 2 3 minus 2, 1 så gjør vi en Gauss-eliminasjon på den og det den samme totalmatrisa som vi hadde i stad bortsett fra at vi har stryket den søyle nummer 4. Gauss-eliminasjonen blir akkurat som av oppgaven, bortsett fra at vi har stryket søyle nummer 4. RRE-formen blir det samme som RRE-formen i... Det er spørsmål om bilderom her nå. Ja, det rekker i hvert fall ikke. RRE-formen blir det samme, og så egentlig så får vi får direkte. Vi får direkte linjært. De som linjært avhengige her, de får vi direkte her. Jeg tror, ja, nå går vi tom, så jeg går bare her og tilbake og så... Jeg tror ikke jeg fortsetter med dette i morgen. Det skal jo gå tom for tid da, men bare sier at tilbake til oppgave 1 her. Skal vi se, hvor har vi RRE-formen her? Her har vi RRE-formen for eksempel. Ja, jeg tok den. V4 er 1 ganger V2, vi får koeffisienten her. V4 er 1 ganger V2 pluss 1 ganger V2. V3 er 0 ganger V1 pluss 2 ganger V2. Siste kan vi lett sjekke. Og den tredje er 2 ganger den fjerde. Det kan vi se her. Tar vi den og ganger med 2, så får vi den. 2 ganger 3, 2 ganger 1, 2 ganger minus 2. Så rekker jeg ikke bilderommet. Vi svarte fasiten. Jeg tror ikke jeg fortsetter på dette her i morgen. Da tar vi den andre delen av pensum. i hvert fall nesten. Nesten å komme gjennom hele. Linjær algebra er modning. Er å få det glir inn, synke inn på plass. Så blir det etter hvert ganske enkelt egentlig, men etter hvert er litt mer tid enn det vi har i matte 2.